Dobrý den, na dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je Ivan Hofman, komentátor Deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Přeji do Zlína, dobrý den.
Také přeji hezký den, hezké ráno.
Před týdnem jsme, Ivane, spolu hovořili o námluvách, které směřují do finále. Po víkendovém jednání hlásí budoucí koalice, že má v programových otázkách jasno a hotovo až na dvě výjimky v daňové oblasti a části zdravotnictví. Co tomu říkáte?
Tak my jsme to trochu předpokládali, že pokud se chtějí domluvit, tak se nakonec nejspíše také dohodnou a dávají nám politici za pravdu.
Takže už můžeme slyšet ty svatební zvony, jak jsme vlastně i před tím týdnem tak trošku avizovali.
Tak jak jsem rozuměl, čeká se na návrat pana Bělobrádka z jeho nesmírně důležité stáže ve Spojených státech a potom se budou domlouvat zřejmě ministerské posty, kdo kde má sedět a tak dál. Což bude zajímavé hlavně z toho hlediska, že pokud ANO a sociální demokraté dopravdy trvají na tom, že lidovci nemají mít více než dvě ministerstva, lidovcům to bude připadat nedůstojné, tak ještě stále je ve vzduchu možnost, že nakonec se ta koalice v této podobě nedomluví. Já to teda za pravděpodobné nepředpokládám hlavně z jednoho důvodu. Pokud by KDU-ČSL zůstala v opozici, tak se octne přesně v té nepříjemné situaci, v jaké u nás opoziční strany pravidelně jsou. To znamená, že si jich nikdo nebude všímat, budou v tom parlamentu prakticky neviditelní, což je i docela logické, protože tou opoziční stranou, kterou novináři vnímají jako skutečnou opozici, tak to je s největší pravděpodobností dnes pravicová TOP 09 a musíme jako skonstatovat, že Miroslav Kalousek je daleko mediálně, řekl bych, vděčnější bavič, než bude pan Bělobrádek. To znamená, pokud někdo vůbec dostane prostor, aby se vyjádřil k tomu, co se v politice děje, tak si myslím, že to bude spíše Miroslav Kalousek. A tím pádem to nejdůležitější, co můžou v této chvíli udělat lidovci, je dostat se do vlády a být vidět a přesvědčit voliče, že jsou užiteční pro politickou scénu a že má smysl je volit a případně i ve větším počtu i v příštích volbách. Pokud by ve vládě nebyli, tak to je jako kdyby nebyli vůbec.
Jak hodnotíte, Ivane, fakt, že lidovecký předseda, pan Bělobrádek, je na 12 denní stáži ve Spojených státech, během toho sobotního jednání byl na telefonu a také, že poslanec za hnutí ANO, Martin Komárek, byl na dovolené v zahraničí, místo toho, aby hlasoval o státním rozpočtu na příští rok, ten prošel prvním čtením?
No tak já mám pocit, že si politici asi úplně neuvědomují, že ta jejich jednání taky někdo sleduje, že lidi zajímá, jestli doopravdy po těchto volbách se politika bude v něčem měnit a nebo zůstane stejná. Dá se samozřejmě říct, že bez toho jednoho člověka se ta politika dá dělat taky, ale tady je spíš důležitá ta symbolická rovina. Jestli někdo prostě odjede na dovolenou, potřebuje si odpočinout, to svoji logiku samozřejmě mě má, to každý to pochopí, ale státní rozpočet je nejdůležitější zákon, který se přijímá v kalendářním roce. Tam jde opravdu o hodně, o moc peněz a u toho nebýt je symbolicky špatně, však to také Martinu Komárkovi jeho šéf vyčetl. Pokud je o tu stáž v Americe, to je naprosto nepochopitelné. To je úplně nesmyslná stáž. Tam prostě nejde člověk kvůli tomu, aby se něco podstatného naučil. Tam jde proto, aby se zkamarádil prostě s lidmi, získal kontakty, které ovšem člen vlády a ministr asi tak úplně nepotřebuje, způsob, jak se orientovat v Bílém domě, taková sightseeing tour, to měl absolvovat někdy v minulosti, teď se dostal do pozice, kdy mu to k ničemu nebude užitečné, to znamená, já tomu vůbec nerozumím.
Mimochodem, volba čtvrtého místopředsedy sněmovny, ta se nějak zadrhla. Proč vlastně?
No tak z jedné strany se dá asi pochopit, že ta opozice příliš prostě není citlivá k, teda takhle, že ty vládní strany nejsou příliš citlivé k opozici. To má taky dlouhou tradici. S opozicí se nejčastěji v poslanecké sněmovně zamete. Málo kdy prostě ty vládní strany berou vážně. V minulém období to taky tak bylo. Já si myslím, že to není dobře, protože minimálně matematicky TOP 09 zastupuje pravici a 20% voličů pravici volilo. To znamená, toho jedno místo předsedu sněmovny by měli mít. To, že lidé měli antipatie, kteří tam, se tam sešli právě k Miroslavu Kalouskovi, to se ještě vysvětlit dá, ale Petra Gazdíka asi měli na znak prostě určité takové vzájemné úcty zvolit, ale nejde jenom o to křeslo. Já dlouhodobě mám pocit, že u záležitostí, které se občanů dotýkají a svou vážností přesahují to jedno volební období, tak by vláda, koalice s opozicí měli v zájmu občanů hledat společnou řeč, aby nebylo nutné po 4 letech v zásadních věcech dělat různé veletoče a již přijaté znovu odmítnout a tak dále. To znamená, u těch nejdůležitějších věcí by měla spíš převažovat snaha najít nějakého společného jmenovatele, společný kompromis, než jeden druhého zničit.
Signalizuje to budoucí staronové klima možná ve sněmovně? Z tohoto pohledu.
Zatím ještě nevíme, ono ještě se to nějak asi vyvrbí, já předpokládám. Mě napadla jediná taková možnost, proč se to rozhodnutí oddálilo, a to, že v případě, že by skutečně lidovci nakonec skončili v opozici a ANO z ČSSD by přijali do koalice Tomia Okamuru, tak mu tam jako kdyby ten jeden post rezervovali místo předsednický, aby mu měli vůbec co nabídnout. Ale to je taková úvaha z nouze. Když člověk něčemu nerozumí, tak si vymýšlí takovéto spikulenecké teorie.
Jak se očekávalo, jmenování nové vlády se neobejde bez otázky, zda může prezident rozhodovat o jejím složení a odmítnout jmenovat navržené kandidáty na ministry. Jak řekl prezident v hovorech z LAN Českého rozhlasu, tak chce, aby ministerstva řídili lidé s dostatečným odborným zázemím. Nejmenoval by proto například Martina Stropnického, pokud by byl nominován na ministra obrany. Co na to, Ivan Hofman?
To, že prezident míní do složení vlády mluvit, tak nakonec nemusí být na škodu. Protože máme mnohokrát už zkušenost s tím, že když se vláda složí ledabile ze zasloužilých straníků, tak ministři nezřídka potom jeden za druhým za skandálních okolností rezignují. To znamená, chtít po premiérovi, aby své návrhy uměl obhájit, a to nejen před prezidentem, ale hlavně u voličů, je myslím normální a v pořádku. Když teď Bohuslav Sobotka ví, jak se na celý ten problém jmenování prezident dívá, tak jistě i spolu s koaličními partnery budou předkládat jména tak, aby je byli schopni obhájit. Já si pamatuju, když Miloš Zeman byl premiérem a sestavoval svoji vládu, tak jemu tenkrát do toho prezident nemluvil. A pamatuju si, jako novinář, který tehdy ještě chodil na ty tiskovky a kladl otázky, tak jsem se prostořece ptal Miloše Zemana tenkrát, jestli si myslí, že jestli teda ta vláda, tak jak ji složil, je to úplně to nejlepší, je ta nejlepší, jakou složit může. On mi na to s kyselou tváří odpověděl, že ano. Samozřejmě to tak nebylo, ta vláda byla složena na základě vlivu jednotlivých politiků ve straně, toho, kdo měl za sebou jaký počet příznivců a jakou skupinu a jakou lobby zastupoval. Někteří byli vyjmenováni z nouze, protože odborník nebyl členem partaje a tím pádem byl vlastně jako diskvalifikován. Jinými slovy, ta vláda velmi často, anebo její skládání, připomíná dělení kořisti mezi těmi, kteří vyhráli, kteří vlastně tu ulovili tu moc. A to není dobré, protože dopravdy ti politici tam nejsou sami pro sebe a proto, aby si rozdávali hračky a dárky, jsou proto, aby řídili stát. To znamená, mně na rozdíl od jiných lidí, kteří mají pocit, že z procedurálních důvodů prezident nemá do toho co mluvit, mně to vůbec nevadí. Jen ať se prostě o tom pohádají, ať se nad tím jmenováním a složením té vlády servou. Podstatné je, aby byla dobrá.
Opět se tady v tomto případě dostávají ke slovu experti na ústavu, protože ta hovoří jasně. Je to článek 68, odstavec 2. Po volbách prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev. Je to dostatečně jasná, jednoznačná formulace nebo dává možnost ještě ústavním zvyklostem třeba?
Tak u Miloše Zemana vidíme, že ty zvyklosti nemíní brát až tak vážně a kde bude jenom trochu možnost, tak se bude chtít předvést vlastním názorem, vlastním přístupem. Ale jak říkám, mě v téhleté věci to vůbec nevadí.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Ivan Hofman. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Někdy není od věci dávat si pozor na mikrofony a kamery. Třeba v parlamentu, byť o přestávce, mám na mysli samozřejmě peprný rozhovor premiéra Rusnoka s kolegy, který by nerad letěl na pohřeb Nelsona Mandely. To se mezi tím vyjasnilo. Pojede tam ministr zahraničí Kohout. Jaký je komentář váš, Ivane?
Tak Jiří Rusnok není žádný státník. Je to ekonom, ze kterého prezident udělal krizového manažera a už z toho, jak mluvil, jak jsme ho slyšeli mluvit, jasné, že on s lidmi, jako je Nelson Mandela, nikdy neměl ani nikdy nebude mít nic společného. Mně na tom vadí spíš to, že lidi, takových těch pragmatiků, jako je pan Rusnok, je v té politice daleko víc, než lidi, jako byl Nelson Mandela. Ono je to vlastně i pochopitelné, protože těch lidí, kteří mají nějaké ideály, vize, vyznávají mravní zásady, jsou slušní, těch je obecně v veřejnosti méně, jsou potřební, ale nikdy jich prostě nebude většina. Nelson Mandela je zvláštní příklad člověka, který si tu velkou pozornost kolem jeho pohřbu zaslouží z jednoho, já řeknu jenom jeden důvod, ono jich je víc. Je to člověk, který bojoval pro to, aby v Jihoafrické republice nevládla bílá většina a potom, když se k moci dostala ta druhá strana, tak bojoval proti tomu, aby moc neuchvátili pro změnu černí. Jinými slovy, je to člověk, který měl tu zásadu, že si lidé mají být rovní a nemají být rozdělováni podle toho, jak vypadají, podle barvy kůže, anebo i podle čehokoliv jiného. A ten princip je ve světě, kde jsou lidé různých vyznání, různé barvy pleti, strašně důležitý. Pokud se tady chceme snést a jako lidstvo chceme přežít, tak prostě lidi, jako je Nelson Mandela, potřebujeme.
Kdybych se vrátila ještě k té...
Pardon, já jsem odpočila.
Ne, vůbec.
Od Rusnoka k Mandelovi.
Jenom k té nahrávce, respektive k tomu úniku, tak paní Věru zajímá, jestli se Česká televize neměla více zamyslet, než Rusnokův rozhovor zveřejnila, komu tím pomohla. Takhle se přece dohadují všichni, tolik citace z e-mailu.
Mě to také napadlo, ale když prostě si někteří novináři dali tu práci a vystupovali, jak se to celé dostalo na veřejnost, tak se ukázalo, že už předtím na Facebooku se rozšířil prostě ten přepis, protože to bylo možné prostě vyslechnout z toho televizního přenosu.
To třeba i nemohl v noci spát.
No jasně, takže vlastně ono se to tam dostalo a potom už se to dnes na sociálních sítích takovéto věci šíří strašně rychle, stanou se hitem, lidi se nad tím baví, posílají si to vzájemně. To znamená, potom už vlastně v jedné chvíli ta televize, kdyby se tvářila, že se nic nestalo, tak to bude vypadat, že tu skutečnost cenzuruje. Jinými slovy, z jedné strany ano, je to neúctivé, to znamená, asi bychom vypadali lépe, kdyby prostě se taková věc nezveřejnila, ale z druhé strany někdy potřebujeme vědět, jak mluvíme, jací jsme, z toho, jak se Jiří Rusnok vyjadřoval, tak z toho si umíme představit, jaká atmosféra je v politice, ale také, když někdo prostě takhle plitce a nehezky mluví, tak potom pro nás je to informace o tom, že od něj ani nemůžeme očekávat, že by nějak elegantně přemýšlel. Prostě je to pro nás poučení. Víme, kdo řídí stát na jaké asi úrovni. Pro mě z toho pokaždé vyplyne jenom to, že dopravdy my se nemůžeme na takovéto lidi spoléhat. To, oni tam vůbec nejsou kvůli nám, kvůli nějakým ideálům. To je prostě jejich job. Oni si tam jdou vydělat a jestli člověk chce, aby něco ve společnosti fungovalo, tak musí spoléhat na sebe, na blízké lidi. Tihleti lidi nás v těch podstatných věcech dopravdy nezastoupí. Oni na to prostě nemají.
Také jsme se dověděli mimo jiné, co si vláda v demisi myslí o samotném prezidentovi a jeho možné cestě do Jižní Afriky, nicméně pan Rusnok se už za svá slova omluvil. Místo novoročního projevu prezidenta vystoupí Miloš Zeman 26. prosince s vánočním poselstvím ze zámku v Lánech. Chce tak navázat na zvyk z první republiky, kdy podobné projevy měl československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jak se vám, Ivane, zamlouvá tato myšlenka?
Tak tato změna? Já tomu dneska ničemu moc nerozumím, tady musím říct. K Vánocům patří projev duchovní, spirituální. To znamená, pro mě bude velice zajímavé sledovat pana prezidenta v roli, jak bych to řekl, pastora, roli. Kněze, kazatele, teologa, jo, člověka, který nám prostě zpřístupní to vánoční tajemství a dá náhlednout prostě do takových těch duchovních dimenzí, kdy přemýšlíme o životě, o smrti a o smyslu života a tak dál. Já osobně si myslím, že politikům spíše sluší taková ta novoroční bilance, novoroční předsevzetí, nebo novoroční prognóza, když už teda k nám bude hovořit prognostik. A
to by právě, promiňte, pan Zeman
A to by byl ten
nerad.
Nový rok. To by, ano, o to by on asi nerad. Já si nemyslím, že to je proto, že by se toho obával, ale myslím, že chce být jenom zvláštní, že chce být něco extra jiný než ostatní, zaujmout, překvapit, být originální, že tohle tam asi je to hlavní, proč to mění. Jinak to říkám, smysl velký nemá.
A jak, Ivane, rozumíte jinému tématu, zda by měla vláda v demisi rozhodovat o zásadních změnách, jako je například prolomení limitu těžby hnědého uhlí na Mostecku?
Prezident je dlouhodobě podezírán z toho, že vlastně prostřednictvím té Rusnokovy vlády dělá nějakou svou nejen politiku, ale i hospodářskou politiku a tak dál. Ale to tak asi úplně nebude, když nyní velmi jasně říká, že by tato vláda už nic zásadního rozhodovat neměla a že by ani vlastně neměla rozhodnout o prolomení limitů těžby s tím, že samozřejmě může připravovat nějaké materiály, podklady, to asi ano, ale to samotné rozhodnutí už musí připadnout na novou politickou vládu. To znamená, já si myslím, že k nějakým žádným zásadním věcem od Rusnokovy vlády už nedojde.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního Jak to vidí je Ivan Hofman, komentátor deníku a spolupracovník Českého rozhlasu. Jedna policie, dva prezidenti, Martin Červíček a staronově také Petr Lesy. To je už týden u nás v Česku realita. Nezávislý odborový svaz policie žádá premiéra Jiřího Rusnoka, aby odvolal ministra vnitra Martina Pecinu, který pana Lesyho vrátil do uniformy i do funkce. Jak to hodnotíte? K čemu toto dvojvládí v policii povede, Ivane?
Tak samozřejmě většina lidí soudí, že by nám jeden policejní prezident mohl stačit a když jsou dva, tak že z toho vznikne nějaký problém. Budiš mi dovoleno, abych na to téma žertoval, protože těch vážných komentářů a takového toho kroucení hlavou a na nechápavých řekových komentářů už je hodně. Když si platíme dva, tak já bych to viděl tak, že bychom měli z toho i mít nějaký efekt. Například podle takového přísloví výzlav víc rozumu by prostě stalo za to přidat do té prezidentské kanceláře na policii druhou židli a nechat je oba dva, aby prostě dali hlavy dohromady a každé rozhodnutí prodiskutovali. Když ho dvakrát podepíšou dva prezidenti, mělo by to mít dvojnásobnou váhu, dvojnásobnou platnost. Další možnost, jak s tím naložit, je rozdělit jim tu agendu. Jeden se může zabývat kriminalitou politiků, druhý dopravou. Můžou se střídat s tím, že budou podávat daleko větší výkony, anebo se docílí toho, že v kanceláři prezidenta policie se nikdy nezhasne, že tam stále někdo bude sedět i v noci, kdyby náhodou. Jinými slovy, buď ať je jeden, anebo ať teda vidíme z toho nějaký dvojnásobný efekt, když už si to teda celé platíme. Jinak platí samozřejmě, že když víme, kolik máme strašně zaměstnaných prezidentů nejrůznějších svazů, klubů, institucí, tak možná někde, kde prostě by se takováto věc zopakovala po dobré zkušenosti s policií, tak by to bylo pěkné. A mě jako vrchol všeho a nejlepší teda poselství tohoto zdvojení napadlo, že by možná nebylo špatné mít dva prezidenty. Kdyby jsme měli k Miloši Zemanovi ještě Karla Schwarzenberga, tak vlastně by došlo k jakémusi smíření mezi většinou obyvatel a jejich elitami, mezi studenty a důchodci, mezi Pražany a lidmi zvenkova, mezi námi vidláky. Jo, prostě najednou by nás to všechno sjednotilo. Lidé by nestáli proti sobě, ale naopak by si dobře rozuměli a ti dva by se, myslím, dohodli. Nakonec by hledali na každý problém nějaké kompromisní, rozumné řešení.
Taková fúze myšlenek.
Přesně. To znamená, že není to marné, sledujme ten experiment u policie a když se osvědčí, tak uvažujme, jestli toho nevyužít i jinde.
No, uvidíme, jak to přijde, nakolik vtipné a legrační novému ministru vnitra, protože na něm ten horký brambor přistane.
Ano, určitě. A tak nakonec se to svěří zřejmě nějakým právníkům, auditorům a něco z toho vzejde. Já se obávám, že nám zůstane nakonec jenom jeden.
Co myslíte, kdo je hlavním viníkem té současné situace?
Tak četl jsem dobrý komentář, myslím od Petra Hartmana, že oba dva ministři byli netrpěliví. Jeden, když příliš brzo jmenoval...
Jakubice?
Ano. Když jmenoval nového policejního prezidenta Červíčka, aniž by věděl, jak to celé teda doběhne a dopadne. A podobně i ministr Pecina, když příliš rychle vrátil bývalého ministra Lessyho zpátky do funkce, aniž by věděl, co udělá s tím, který je legitimně zvolen a který navíc ještě se ukazuje, má i podporu prezidenta, má podporu i mezi policií. To znamená, kdyby byla větší trpělivost, tak možná ta situace vůbec nevznikla. Tam tohle to je, myslím, docela dobré vysvětlení.
Myslíte, že měl se do věci vložit prezident Miloš Zeman, který panu Červíčkovi vyjádřil minulý týden, tuším ve čtvrtek, podporu?
No, on už se do toho vlastně vložil. Já nevím, co za to očekává, jestli je to nějak čin, který má být potom opětován. Něčím to si netrofnu takhle říct, ale ono zase těch věcí, do kterých se má přímo angažovat prezident, tolik není. A nejsem si vůbec jist, jestli tohle to je zrovna věc, kde nás má zajímat jeho názor.
Vlastně přesně před rokem, Ivane, probíhala prezidentská kampaň před přímou volbou prezidenta. Jak vzpomínáte na to období? Teď úplně odbočím.
Já si stále myslím, že bylo dobře, že jsme prošli touto zkušeností a že ta přímá volba, byť mnoho lidí má pocit, že jsme za to zaplatili teda těžkou daň právě v tom, jak se společnost rozhádala a tak dál, ale já mám pocit, že jsme to potřebovali, tuto zkušenost, a že určitě výsledek je lepší, než když si prezidenta svého volí hrstka politiku, kde je to součástí vlastně nějakého jejich výměnného obchodu, něco za něco, při té příležitosti se vzájemně různě vydírají a sledují a tak dále. Celé je to prostě neprůhledné, nečitelné, nehezké. Takhle jsme si vybrali z více kandidátů a něco jsme se naučili. Mám pocit, že až se příště bude přímo volit prezident, tak zas to bude prostě v jiné atmosféře. A říkám, určitě je to lepší, i když samozřejmě hodně lidí kroutí hlavou a říká, tak teda doopravdy jsme tu šanci mohli uchopit nějak lépe a lépe si vybrat. To, já teda rozumím tomu zklamání, které přichází po příliš velkém očekávání, ale v zásadě si myslím, že je to správné a prezident má být přímo volen. A daleko víc lidí má být přímo voleno, určitě.
Zaznamenejme ještě alespoň krátce fakt, že prezident Miloš Zeman přenechal pravomoc posoudit žádost o milost a případně je zamítat ministerstvu spravedlnosti. To už ostatně avizoval po svém zvolení. Podle ústavy ale udělovat milosti musí i nadále on. K čemu to povede?
Především je potřeba si uvědomit, že podle posledních průzkumů Miloši Zemanovi ubylo 12% příznivců. To znamená, dnes mu důvěřuje 39% lidí a zřejmě musel udělat něco, aby prostě nás potěšil, aby něco, co mu zase vrátí zpátky popularitu, a to, že prezidentské milosti jsou mimořádně nepříznivě vnímány veřejností, je pravda. To znamená, to, že se zřekl této pravomoci, je asi v pořádku. Ono, my nemáme v čele státu osvíceného panovníka, krále, nebo někoho, kdo z titulu své moci prostě se ustrne a někomu bez ohledu na právo a soudy udělí milost. Prezident v republice má jinou funkci a já si myslím, že není zapotřebí, aby to byla jedna osoba, která bude o té milosti rozhodovat. A když to budou právníci, tak já stále mám takovou víru, že právo může prostě sledovat i teda se může vykonávat v intencích nějakého zdravého selského rozumu. A i právníci mohou někdy nahlédnout, že zákon je v určitých okolnostech nesmírně tvrdý a že nemá smysl ho celý měnit kvůli jednomu zvláštnímu případu a že ta instituce milosti někdy může být užitečná a může být potřebná, ale ať se na to podívá víc lidí, kteří se shodnou na nějakém výkladu a na nějaké milosti, než když je to jeden člověk.
Tolik pro dnešek postřehy komentátora deníku Ivana Hofmana. Děkuji a přeji hezký den.
I vám hezký den.
Naschledanou. Zítra bude Deník kolem nás komentovat psychiatr Cyril Hešel. Dobrý den, přeje Zita Senková. Naslyšenou.